Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Бизнисменот Камчев тивко се повлекува од македонскиот бизнис. Климатските промени ќе предизвикаат недостиг на вода во земјава, предупредуваат научниците. Градот е многу повеќе од проектот Скопје 2014, вели францускиот уметник Пол Гунон.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бизнисменот Орце Камчев, еден од клучните сведоци во случајот рекет во изминативе месеци, тивко и полека ги напушта бизнисите во земјава. Тој се повлече од управувањето и стана малцински собственик на здравствената установа Систина, а предходно се повлече од директорското место во Орка Холдинг. Зорана Гаджовска Спасовска.
Осумничениот бизнисмен во предметот Империја, еден од клучните сведоци во рекет Орце Камчев, во изминативе месеци тивко и полека ги напушта бизнисите во земјава. Според податоците од Централниот регистар, Камчев на 17 мај годинова се повлекол од раководната функција во приватната здравствена установа Аџи Бадем Систина. Само три недели предходно во Централниот регистар биле заведени и измените во собственичката структура, односно фирмата Орка Холдинг, која се јавува како еден од собствениците на болницата, станува малцински партнер. За споредба, во 2016 година Орка Холдинг како собственик на болницата оставила паричен влог од 13 милиони евра, додека турската Аџи Бадем како основач влегла со 6,5 милиони евра. Во април 2019 била извршена промена, со што доминантен партнер станува Аџи Бадем со паричен влог од 7 милиони евра, додека Орка Холдинг како втор партнер во основачкиот влог учествува со 6 милиони евра. Предходно во медиумите беше објавено дека осумничениот бизнисмен Камчев се повлекол и од раководните позиции и во Орка Холдинг. Тој се повлекол од директорското место и од позицијата извршен член во одборот на директори, а останува единствено неизвршен член на одборот со неговата сестра Кристина Камчева Стојческа. Во меѓувреме, името на Камчев го нема ни во управувачкиот одбор на ЗК Пелагонија, покажува тековната сметка од Централниот регистар. Инаку Орка Холдинг и ЗК Пелагонија беа опфатени во истрагата на специјалното јавно обвинителство, познато како Империја. Во август годинава на македонската бирза се појавија информации дека се продава и касната централа во Логоварди, која е во собственост на ЗК Пелагонија со почетна цена од 6,7 милиони евра. Станува збор за централа која произведува електрична енергија од биогаз со загарантирана цена од 180 евра за секој продаден мегават час. Ваквите потези следуваат откако беше објавено во јавноста дека Камчев, освен осумничен во СЈО, станува сведок во случај против специјалната обвинителка Катица Јанева. Временски, овие бизнес одлуки се поклупуваат со отварањето на истрагата рекет во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, каде што Камчев како сведок носи аудио и видео снимки, според кои главните осумничени Бојан Јовановски, познат како Боки 13-ка, и Зоран Милевски, викан Кичеец, договараат тргување со влијание, односно улеснителни мерки за Камчев во предметот Империја на специјалното јавно обвинителство за цена од неколку милиони евра. Камчев беше во притвор до март годинава, за подоцна во јуни јавноста да дознае дека Камчев во живо го следел Final Four турнирот во Келн, на кој победи ракометниот клуб Вардар. Тогаш Јанева тврдеше дека на незино барање судот му одобрил на Камчев времен пасош за службени патувања и задолжителна едукација. Но по клучниот ракометен надпревар Камчев го снима од јавниот живот. Во делот медиумите се споменуваше дека е во Бугарија, други пак тврдеа дека е во Хрватска. Како и да е, според судските правила, тој има право да шета до јануари, кога престанува да важи последната одлука што ја донесе судот за привремено враќање на патната исправа на 8 месеци по одобрување на сега веќе притворената обвинителка Јанева.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Се поголеми се изгледите Македонија во октомври да добие датум за почнување преговори со Европската Унија, велат експертите. Тие коментираат дека како позитивно на наша страна може да се земат договорите со Бугарија и со Грција, дека случувањето околу специјалното обвинителство оставаат прашалници. За датум, сепак, клучено станува ставот на Франција. Пелагија Стојанчова.
Позитивни се очекувањата дека Македонија во октомври од Советот на Европската Унија ќе добија датум за преговори и нема да има нови пролонгирања, коментираат познавачи. Франција си уште е кучничар, но и таму позициите омекнуваат, додаваат тие. Добрососедските односи и дел од реформите се плюс на контото на земјава на патот кон Европската Унија, а се уште треба да се работи на борбата против високата корупција. Зоран Нечев од Институтот за демократија мисли дека овој пат нема да има пролонгирање и ќе се донесе одлука за почеток на преговори.
Пред се позитивно е добрососедските односи, или склучувањето на договорите со Бугарија и со Грција, како и низа на некои реформски зафати кои што беа отпочнати во минатиот период.
Вели Нечев, тој додава дека она што станува како дамка е борбата против високата корупција.
Односно тоа значи донесувањето на законот за јавно обвинителство, што ќе биде иднината на сите случаи кои што се досега започнати и конечно нели да видиме и финални пресуди за некои од отпочнатите случаеви.
Германскиот Бундестаг четврток одлучува за датумот за почеток на преговори на Македонија, откако Комисијата за надворешни работи препорача германскиот парламент да даде зелено светло за почеток на преговори со Северна Македонија и со Албанија. Известно е дека германскиот Бундестаг ќе ја подржи одлуката за почеток на преговори со Европската Унија на нашата земја без дополнителни услови, вели Симонида Кацарска од Институтот за Европска политика.
Нам најголемите аргументи во однос на ова ни е секако договорот од Преспа и оценката на Европската комисија и препораката која што имаме од мај ова година. Несомнено, разговорот околу специјалното јавно обвинителство разви прашалници кои што се надеваме дека нема да бидат директна пречка. Меѓутоа, долгорочно ќе бидат прашања со кои што во секој случај ќе треба да се справиме.
Велика Царска. Таа додава дека одлуката за почеток на преговори се носи во последен момент и е предмет на дискусија меѓу сите земји членки.
Во оваа фаза мислам дека решавачки во секој случај стават на Франција, кој што допрва го очекуваме.
Велика Царска. Нечев, во однос на ставот на Франција, вели дека нивната позиција е омекната и е во насока на тоа дека треба да добиеме позитивна препорака и да отпочнат преговорите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со идеја да говори за пропустите, за комичното и грдото, но и да ја види скриената убавина на градот и да ја препознае неговата историја, неговите притаени вредности од 13. до 28. септември во галеријата Аканто се представува францускиот уметник Пол Гунон. Изложбата речовито е насловена «По која цена?» Дупчо Јолевски.
Пол Гунон, млад француски уметник, престојуваше во Скопје месец и половина, градејќи го својот проект изложба «По која цена», посветувајќи се комплетно теоретски и практично во истражување на развојот и потребата на градот да еволуира во неговиот изглед низ историјата. Како што вели тој, градењето на неговиот личен став, неговата уметничка визија за градот кој е појдовен интерес за оваа изложба, е поврзан со неговиот интерес за историјата, културата и еволуцијата на градот се до денешен ден, вклучувајќи го и контроверзниот проект Скопје 2014.
Прв пат доаѓам во Македонија и по прв пат се среќавам со проектот Скопје 2014. Него го доживувам како еден обид да се рекреира, ресоздаде градот и да се смени неговиот лик. Да се дадат впечатоци за една историја која може би и не е таква. Како проект сметам дека е лошо направен затоа што создава простор за конфликт и за шпекулација. Се гледа дека не е вистинит според начинот на кој е изведен. Мојата идеја не е директно да зборувам за проектот, туку да пренесам едно објективно доживување на некој од страна. Како јас го гледам тоа, како го доживувам Скопје.
Вели Гунон. Тој појаснува дека во вакви ситуации, кога некој си поигрува со историјата, се губи идејата за вистинското минато и за реалните работи што треба да бидат прикажани. Во дополна ке рече дека времето за подготовка било кратко и дека се она што го представил е создадено овде во Скопје. При тоа користил градежни материјали, како цигли, бетон, бои и најмногу од се стиропор.
Овде ми беа интересни материјалите кои што биле искористени за да се направат лажни фасади, лажни уметнички дела, но во овој контекст ги користам истите материјали за да креирам вистински уметнички дела. Од таму и розовиот стиропор, таа боја нели се смета за боја на кичот, а мене ми се допаѓа да работам со неа и особено затоа што во Скопје секаде може да се најде розов стиропор.
Прашам конкретно дали смета дека Скопје 2014 е кич проект. Францускиот уметник со потврден одговор и експликација дека и не може да биде поинаку затоа што се насобрани, натрупани, измешани на едно место многу работи и дека добар дел од нив и не се завршени. Тој со забелешка дека прашањето дали постои кич во многу градови е се поприсутно во последно време. Се размислува и за тоа колку се запазени и колку се хумани пропорциите човек-град.
Кичот може и да постои дури и кога има сразмерно. Например, ако мене ме прашате, најголем дел од делата на Гауди во Шпанија се екстремно кичести. Проблемот со Скопје е тоа што се е направено наеднаш и сега. Затоа и јас добив впечаток дека најголем дел од граѓаните и не го сакаат проектот и тоа го прави проблематичен дали ќе остане на подолг рок во иднината. Доколку остане, ќе остане, ќе стане дел од неа. Но сметам дека кога нешто не се прифаќа и не мора да постои. Оттаму и насловот на изложбата, по која цена. Кога се подготвував за неа на многу места на интернет сретна в констатации дека Скопје е европскиот Лас Вегас и главен град на кичот. Престојувајќи овде видов дека градот е многу повеќе од проектот Скопје 2014. Скопје е град со многу богата култура и мислам дека е жално сето тоа да исчезне зад лажните фасади.
Констатира Пол Гунон.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
А љубителите на театарската уметност од октомври ќе имаат можност да проследат повеќе представи на домашни странски театри на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедијата. Публиката и од овој фестивал, кој веќе 22 години ја негува традицијата, очекува добри представи. Од Куманово се јавува Светлана Античевчевска.
За меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија, што овој октомври се одржува 22-то издание во Центарот за култура Трајко Прокопије во Куманово, поголемиот дел од љубителите на хуморот и сатирата навреме обезбедија билети. Кумановци го сакаат театарот, а за овој фестивал пак секоја година се бара билет повеќе.
Салата собира 679 места. 95% од билетите ги пуштиме во продажба. Задржуваме само некој одреден билет на спонзорите. И ние се радуваме на вистина што има огромен интерес од кумановската публика, меѓутоа капацитетот на салата е толку.
Вели Сашо Тодоровски, директор на Центарот за култура, и додава дека на фестивалот ќе продефилираат врвни актери и ќе се одиграат познати наслови од автори сатиричари, како домашни, така и странски.
Па имаме три представи од Србија, една представа од Бугарија, една представа од Хрватска и една од Албанија.
Билетите за представите од домашните театарски куќи главно се продадени уште првиот ден, а состојбата е таква и со странските.
За кои представи најмногу се барат билети?
Најмногу се барат билети за српските представи. Обично секоја година прво српските се барат како најактуелни, најатрактивни, познати им се глумците.
Вели Сузана Трајковска додава дека поинаква е состојбата со представите на албански јазик, како за домашната албанска драма при Центарот за култура, така и сега за представата од Корча Албанија.
Не се продадени ни по еден билет. Исто така беше и минатата година, не беше продаден ни еден билет за тие представи албански и ги дававме бесплатно.
Дека градот има бројни љубители на оваа една од седумте уметности укажува и тоа што освен повозрасната се зголемува бројот и на младата публика. Меѓутоа неретко се поставува прашањето дали театарот е на ефтината забава која за 2 часа чини 150 денари, та затоа има турканици за билети.
Билетот не е скап, меѓутоа салата не е мала, тоа е проблем. Турканица е затоа што салата е мала.
Ќе одам театар Скопје, таму цените се движат по 50 денари нагоре, до 340, така да не има.
Велат за прашаните кумановци. Доколку билетот за една представа е со повисока цена, неизвестно е за колку представи ке има публика, зашто малку се љубители на театарот кои можат од семениот буџет да издвојат голема сума. А дека парите се главен фактор и во културата и уметноста, овој традиционален фестивал и за кумановци многу значаен, приделењето на финансискиот колач од Министерството за култура беше избришан.
Имаше проблем, значи тие одобрија 600.000 денари после некои наши интервенции. Ни пуштија од владата на Република Северна Македонија 200.000 денари. Исто така општина Куманово пушти 500.000 денари за овој фестивал оваа година.
Пояснува Тодоровски. Може би токму поради тоа и кумановци беа трпеливи уште првиот ден по 2-3 часа да чекаат ред пред билетарата. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич-Јовчевска.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.